Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Moderátor, hudebník a herec Aleš Háma je ve studiu, tak tě tady vítám. Pěkné dopoledne.
Krásné dopoledne tobě i všem posluchačům samozřejmě.
Limity skončily, jak se ti vrací Karel Kadlec? Osobně z různých reakcí.
Vrací se mi samozřejmě z různých reakcí, speciálně tím, že jezdím po celé republice s divadlem nebo s různýma jako moderováníma, tak vždycky ke mně někdo jako přijde a říká, že teda jako super, a hlavně se všichni ptají, jestli bude pokračování. Že ten konec byl takový, rozumím, otevřený, že si každý mohl vyložit, jak Karel Kadlec skončil, jestli přilepen nebo ve vysoké funkci, ale to stále nechávám, jsem nikomu jako neřekl, co si o tom myslím já, ani
a
tady.
A počkej, ale tady by si to neřekl?
Neřekl, já to...
Protože mě napadlo, když jsem viděla ten konec, tak jsem říkala, jasně, bude druhá série, to je automatické, že jo?
No, já si to úplně upřímně jako nemyslím, že byla druhá série, ale never say never, takže uvidíme.
Kde všude jsi si už diboval pro to, aby si vytvořil Kadlece?
No, ty to budeš znát stejně jako já, jak se si sociálně prolínáme po celé vlasti, tak jsou různá sdružení, ať už myslivecká, fotbalová, kamarádi na venkově, rybáři, že jo, to je jakoby 15. června, vždycky scházíme u Lužnice na zahájení dravců a tam je těch rybářů, a všichni jsou tam stejný jako lidi a typy, a já si opravdu od každého, jako z každého si umím ukrást jako kousek. Je to taková trochu jako emocionální zlodějna, ale pro vytváření té figury mi to sestaví prostě vždycky jako ideální obraz. A tedy ještě ten jako jeden rys důležitý, ta choleričnost na úseku asi 5 vteřin, kterou Kadlec měl, tak tu jsem si půjčil od jednoho mýho dobrýho kamaráda, který to takhle má, a já u toho vždycky umírám smíchy.
Taky to máš, když cholerik nastartuje, že jo, se ti chce smát.
Strašně, já úplně umírám.
A už tomu... tě někdo mlátil nebo honil?
Mě už, ano, byl jsem honěn přes pult. Jsem vytočil jednoho pána jednou, ale absolutně nechtěně, jenom vlastně svým klidem a letargií jsem ho dostal úplně jako, úplně bylo to v železářství, to si pamatuju.
A šel na tebe s kladivem.
Ne, ale začal obcházet ten pult, tak já jsem začal zdrhat, no.
Jaké to bylo, když jsi se poprvé viděl bez vlasů?
No, já jsem se smál. Já, jak nelpím na nějak jako na sobě, já jsem si dokonce...
Nebyl jsi někdy hololam?
Nebyl. Úplně krom teda, když vynechám jako třetí třídu, kdy jsme si řekli s Chmarou a s Kučevou, že druhý den přijdem všichni jako na ježka úplně skoro téměř do hola, a byl jsem jediný, kdo přišel, že jo, ostříhaný idiot, oni ostatní prostě, no doma na mě, tenkrát máma koukala, stalo to 7 korun, to si pamatuju, ale tady, no prostě já jsem dokonce si točil jako časosběrný video, mně to přišlo jako vtipný, to je takový jako rozšíření těch standardních životních vod, a já jak opravdu nelpím na tom, jak vypadám nějak zásadně, tak pro mě to byl jenom jakoby šok prostě změny. To znamená, ráno, když jsem přišel do koupelny, tak jsem se jako trošku sebou cuknul, když jsem se viděl v zrcadle. No. A bylo nezvyklý, ono to zasáhne i jako do péče o sebe, protože člověk krom toho, že si musí tu palici jako holit každý den, aby zůstala hladká, tak si musí mazat, takže ráno, než člověk vyšel z domova, tak se v tom létě musel namazat 50 tu prostě tu přistávat ten heliport. No.
Ty jsi říkal, že na sobě nelpíš. Já bych se normálně na to nezeptala, ale známe se, můžu...
30 let přesně, dneska jsem to spočítal.
můžu se zeptat.
Ano.
Ty si umíš dělat legraci i z uší svých parádních. Měl jsi z toho někdy mindrák?
No, vlastně takhle. Zase někdy okolo věku v té třetí třídě to bylo na základce, když jsem pochopil, když jako se mi, protože speciálně po tomhletom účesu ty uši vynikly a začaly si ze mě občas jako dělat legraci, a já jsem jako velmi rychle pochopil, že když si z těch uší budu dělat legraci jako já sám, tak oni jako vyjdou na prázdno, nemají jako co použít. Takže to je vlastně strašně dobrý prozření už nějaký jako 10 letech.
Vy, když jste točili Limity, tak jste točili v Ústí a tou dobou se tam točil Vyšehrad.
Ano.
Američané tam točili Dunu, tak jsem si říkala, jaké to asi je pohybovat se mezi Fremeny a Harkonnen jako kadlec no, to skované koši.
A ještě se tam točila Štědrovečerní pohádka, to všechno jako všechno bylo zaraz, to bylo jako Ústí se stal najednou jako Hollywood.
Hollywood, jasně, no ale říkám si, tak chodí tam ti Fremeni, velká hollywoodská produkce, prostě jo? Miliardy dolarů a pak jde kadlec v koskované koši.
No a navíc se ty štáby jako ještě po večerech navštěvovali a prolínali se, jak se v té branži všichni jako znají, tak to bylo fajn. Říkala, já jdu ještě za klukama na Dunu a já jdu tamhle za klukama z Vyšehradu a protože Ústí, pravda, jako možnost najíst se v Ústí po 20. hodině je poměrně limitovaná v restauraci v létě, tak my jsme všichni většinou seděli v jedné nebo v té druhé restauraci, takže protože jsme přijeli v 8 z placu, tak jsme se potřebovali někde najít, takže jsme se prolínali i takhle.
Nějaké nové filmové nabídky jsou?
Zatím ne, zatím zůstávám nepopsaný papír, točím seriál, který to jsem točil už předtím průběžně, jednu rodinu, kde hraju školníka. A to mi Kopta nadává, že jsem mu to vzal, protože ten hrál školníka v Gimplu, jestli se nepletu. A jinak ne, jinak nejsou žádné nabídky zatím.
A Vyčepni ti jde taky dobře, jak jsem koukala na Tři sestry.
To je věc, za kterou nepřestanu být Fanánkovi a Mafunovi vděčný, protože oni vlastně mě proslavili, se dá říct. To.
Ne,
je, hele, to je jako, musím říct, dal bych to fakt na roveň toho osmidílního seriálu.
To
je,
ne.
Je to tak, že já, když přijedu někam, tak manželka říká, v těch limitech jste byl bezvadný, pana Amala se líbilo. A manžel už dodává, no a v tom klipu na Tři sestry, teda to je, já jsem Aleš, to je jako ne. A takhle to jako je většinou jako rozhozený. A ještě jako vtipný, na to mě upozornil brácha. Ten říkal, přečti si komentáře pod tím klipem na YouTube, a tak jsem si to čet a tam všichni píšou, teda tyjo, jak pan Háma pije toho panáka, to je vidět, že má odmakáno, jako, to je jako, tam je vidět, tohle by nikdo nezahrál, to je prostě, to je vidět, že má prostě zkušenosti. Byla to dřina, přátelé, životní.
V limitech jste se dotýkali přírody, vztahu k přírodě, vím, že seš myslivec, vím, že seš rybář, taky nadšený zahradník, taky táta dvou synů, jak jsi vychovával kluky ve vztahu k přírodě?
Už jsem to někde říkal, že jsem si kdysi vymyslel takovou jako frázi, která vlastně, ale jako je pravda, že splňuje všechno to, na co se mě ptáš. Já jsem vždycky klukům říkal, že by v té přírodě se měli chovat tak, aby byli její součástí a ne, aby tam byli jako na návštěvě. Protože na návštěvě se člověk chová jako velmi často, nebo měl by se chovat velmi úctivě a zdvořile, ale furt je na návštěvě, neví, jak se tam chovat, co dělat, kde mají záchod. Jo. A tady v tom lese by vlastně člověk měl se naučit respektovat ty pravidla té přírody, toho daného přírodního biotopu. Měl by naslouchat, měl by vědět, že prostě na jaře se nemusí chodit do lesa nějak zásadně výrazně, zbytečně, protože je tam fůra mladých. U nás v Krušných máme dokonce ty třívky, takže prostě není vůbec dobrý tam teďka chodit, protože teď jsou v toku, že jo, a tak dále. A jsou to věci, které ne každý ví, já tomu rozumím, respektuju to, ale je fajn těma informacema nepohrdat a někam se jako zkoušet jako ukládat, aby člověk v té přírodě byl jako doma.
My máme jako Češi vlastnost právě, a myslím si, že je to dědictví minulého režimu, že jako říkáme, tak tady je ten třívek, tak to je přece jedno, když tady půjdu a tak dále.
Ne, mojemu se asi něco stane, že jo. No, to je třívek.
Takže tohle kluci zvládli.
Jo, to si myslím, že jo.
Myslivost je trochu kontroverzní téma. K tomu se možná ještě dostaneme. Máš myškovačku? Máš králičí vřeštidlo? Máš?
Mám kamaráda Petra, jo, který mě do toho vábení jako zasvětil poměrně mocně. Musím říct, že teď samozřejmě už je to daný zaplať pánbu i legislativně, že se lišky od 1. dubna nesmí lovit, bo teď by taky jo, když mají fůru mladých. Ale až do teď to šlo, jo, takže já jsem s tím měl vždycky velký problém. A ta liška, když člověk zavřeští na to zajíčí vřeštidlo, tak jako je fakt velká pravděpodobnost, že se někde objeví. a pak na tu turbomyškovačku, když si ji člověk jako dopíská, to je fakt takové jako, nebo polystyrenem.
Jak to vypadá?
Taková píšťalička, no. Ale dá se to nahradit velmi snadno kouskem malý zrcátko a kousek polystyrenu. A jezdit potom a ono to píská jako ty myši.
Jo.
A ta liška to slyší fakt na, jako řekl bych, třeba na 50 metrů úplně jako bez problémů. Takže když ji někde máte blízko a potřebujete si jako, tak klidně bez místo myškovačky, místo té píšťalky použít zrcátko a kousek polystyrenu. Je jako nepříjemná věc, což se mi jako stalo, že mi do té kazatelny, kde jsem seděl, jako přiletěl vír a sedl si na to okýnko. To je jako 70-80 centimetrů.
Teď jsem to chtěla říct.
A to jako takhle, musel jsem hned domů a hned jít prát, protože jsem se tak strašně lek.
Kolik bylo hodin?
No bylo to, je to vždycky s těma sovama, je to takový jako...
Soumračná
hodina, přesně, hodina mezi psem a vlkem. Takže, ale je to jako tyhle ty věci, tyhle zážitky mě jako hrozně baví.
No, oni létají vzhledem k opeření extrémně potichu.
No, nejsou slyšet.
Znamená,
prostě.
Ty jsi vyhlížel dopředu.
Já jsem, ano, a najednou
a vedle tebe se posadil vír.
Ne, přímo on naletěl přímo na to okýnko, kterým jsem koukal ven, takže představte si, že najednou se něco na vás snese a zatemní to okno a sedne si to na ten rantl. A já viděl jenom ty dva žlutý pařáty, prostě, který sedějí na tom tom. Takže pak jsem, jako jak jsem se, tak jsem trochu vydal zvuk, tak odletěl. No.
Přivábí někdy člověk to, co nechtěl?
Velmi často, tak srnčí říji, která je okolo svaté Anny, tak pískáme, vydáváme zvuk srny, že jo? Říne, to je takzvaný zhlas pía, na tu vábničku srnčí. A přijdou se podívat většinou ty mladý strnci, který nejsou lovný nebo jsou chovný, naopak měl by, tak si to člověk prohlídne, kochá se, jak tam chodí a hledá a no, tak to jako je.
Kolik kusů zvěře ulovíš za rok?
Nevím, třeba 30. No.
A zpracuješ všechno do posledního chloupu?
To ne, protože jsou lovy, kdy kamarádi potřebují pomoc s eliminací zvěře, takže jdu pomoct s lovem tam. Když lovím pro sebe, já si myslím, že já zpracuju ročně tak tři kusy zvěře na osobní konzumaci. Hmm. Ať už je to zvěř jelení, dančí nebo povětšinou prase divoké.
Když člověk vidí vlka nebo medvěda ve volné přírodě, já jsem měla to štěstí.
Já.
Je to krása.
Je to samozřejmě obrovská krása. Nebudu lhát, medvěd je jako vlastně všední zvíře. Byl jsem třikrát v životě na Yukonu a na Aljašce. Ale nejvíc medvědů jsem viděl vždycky na Slovensku. Jo. Je to jako na podzim ve velký face, když se tam fedrují těma borůvkama a člověk na té jelení říje chodí potichoučku, tak velmi často jako je někde překvapí. A je to jako nádherný setkání, byť jedno setkání nebylo úplně jako fajn a měl jsem trošku bobky a musím říct, že jako já bych a proč si nedělal tohle, když dojde k nějaký vyhrocený vůbec, já měl nabitou flintu slovenského kolegu s flintou a stáli jsme tam oba jako přikovaný a vůbec nevím, jak bych to jako řešil, kdyby se ta medvědice rozhodla opravdu jako nás atakovat, asi bych střílel, ale jako rozhodně to nemůžu tvrdit, protože jsem měl podobný problém s tím textilem jako v předchozím případě. Ale vlk je monumentální zvíře. Mně se to stalo loni o jelení říji v Českém lese, kdy se rozplynula mlha. Já jsem si s vábničkou povídal s takovým mladým šesterákem, který se na mě přišel i podívat. A když pak odešel, tak tam stála celá smečka. Stalo tam 6 vlků. Stále takhle jako v řadě. A já jsem teda jako na ně fascinovaně koukal. Byli na 100 metrech. Pak prostě ta vlčice tak jako kejvla hlavou, tak zavelela a odešla. A to je jako samozřejmě fakt jako velký respekt. Je to krásný, je to nádherný. Mám problém, nebo bojím se, to je potřeba vždycky dodat, aby jsme se prostě nedostali s tím bigotním chráním stejně do stejných problémů jako kolegové Slováci.
Co ti to dává, když trávíš hodně času v lese, protože to není procházka na hodinu?
Není, no, to je jako, myslím si, že je strašně důležité, aby se člověk naučil být sám se sebou, ale chápu, je-li někdo referentem a sedí sám v kanceláři 8 hodin a pak ještě žije sám, tak je, mu nedělá asi úplně potěšení jít si sednout sám zase někam jako do lesa nebo jít se projít sám a vyhledává, já jsem neustále mezi lidmi, neustále, jak si generuju písmena nebo je do sebe jako nasávám, jsem reproduktorem, prostě furt je nějaký hluk a věm a ve volných chvílích musím zase číst nějaký texty nebo něco, prostě, takže já si tu chvíli, kdy nemusím nic a jsem sám, popřípadě jedu svým starým Defendrem 120, protože víc nejede a jedu 200 kilometrů.
No pardon, tak se... to je to auto, jak s ním vozíš hnůj?
Ano, ano, přesně tak, to je můj buddhistický vůz, protože prostě víc než 120 z něj jako nevymáčknete a když jedete do Jeseníků, no tak to je takový opravdu očistný pobyt, jak si. A nikam nespěchat, jenom si to jako užívat, kochat se. A ten čas strávený sám se sebou je strašně důležitý. Já i každý den skoro si potřebuju dát, nemluvím o tom víně, ale je to takový rituál, že já si dám prostě víno. I když přijedu ze zájezdu v jednu ráno, tak si dám prostě sklenku vína a tak jako jsem sám, prostě si třídím myšlenky pod ty věmy si mají sednout, věci se mají nechat dožívat, to si myslím, že je hrozný jako nešvar té doby, jak je to všecko strašně rychlý, že v sobě jako, je to jako když je člověk z koncertu z Filharmonie a pustí si do Walkmana cestou domů v metru nějakou jinou muziku, je to prostě blbost, nebo když jde z divadla a přijde domů a po půl hodině si pustí nějaký film, to má doznít, ty věci mají doznívat, ty věmy, ty emoce mají si sedat, aby jsme si je mohli pamatovat, to je přece strašně důležitý.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Herec a moderátor Aleš Háma je dneska se mnou ve studiu. Teď jsme si tady ověřovali, kdy jsi se poprvé objevil v televizi, ne jako herec, ale jako moderátor, a to bylo na Nově?
No, nebylo. Bylo to, když jsme končili konzervatoř v roce 1994, tak jsme na konci měli něco, čemu se říká konzervování, a my jsme byli tak jako zvláštní ročník, že to někoho zaujalo, Ondru Šrámka, tuším, že v České televizi, a řekl, že to konzervování chce vysílat živým přímým přenosem na druhém programu. A takže v 94. jsme s Jakubem Werenbergem moderovali svůj první přímý přenos, poprvé v televizi a rovnou přímý přenos, co je hodně zajímavý, že to se mi nikdy už potom nestalo, že během toho přenosu odešlo 7 mikrofonů, do kterých jsem mluvil. Takže postupně jsem je nějakou svojí energií jako oddělával.
Mikrofonní terminátor.
Ano, zvukaři byli úplně paralyzovaní, ale prostě to byla moje první úplně jako televizní práce a potom samozřejmě snídaně na Nově, což bylo tuším v roce 97.
90. léta a zábava. Ty vlastně seš od těch 90. součástí showbiznesu. Kam jsme se posunuli od doby televariete a právě těch show, které byly pro Novu tak charakteristické v těch 90. letech?
Je zajímavý, že televizní zábava, si myslím, to se jako nepasuje do žádného experta na televizní zábavu, jenom vlastně připomínám to, co divák může sledovat od 90. let. Nejdřív sledoval tu vlnu těch estrád a v Čundr Country Show, Horoskopy Čin, Gogo Show a tak dále. Zlatý mříže můžeme jmenovat až do Aleluja. A najednou přišla pojišťovna štěstí a potom samozřejmě začaly další a další hrané věci. Zjistilo se, že to je cesta. A teď vlastně není vůbec žádná zábava.
No.
Teď jsme jako v tom extrému, kdy není žádná zábava. Navíc prostě politické strany si vytyčují, že televizní zábavu chtějí jako odstranit z veřejnoprávní televize. S tím, že já teda jako nesouhlasím. Ale co je zábava? Jako, protože vlastně komerční televize tu zábavu jako nevyrábí. Možná výjimkou je pořád Hodně štěstí, který jsme dělali teďka s Ondrou v únoru k výročí Novy. kdy by tam měly být nějaký zábavní segmenty, scénky, to už ale jako vlastně furt není. A vlastně
mě by totiž zajímalo vlastně, jak těžké je vyrobit dneska po takovéhle pauze nějakou zábavu, u které se lidi budou bavit. A vím, že ty seš vtipnej a víš, čemu se lidi smějou, tak se chci zeptat, jestli je to těžké.
No, je to určitě těžký, protože tak jako všechno v dnešní době, jak jsou velký jako rozdíl mezi sociálníma skupinama, tak jsou rozdíl mezi věkovýma skupinama a strašně mladí lidi už se na televizi skoro vůbec nedívají, ne na tu jako online, myslím, prostě si pouštějí to, co chtějí, kdy chtějí. A moje děti, když přijdu k televizi a zapnu jako jedničku a jedničku a přepínám programy, tak mi říkají, pust si, co chceš, ne? Koukej na mě jako na blázna. A já říkám, no mě zajímá, ten mě baví ten random, to, co tam jako...
Co tam jako
to,
uvidím,
co já tam uvidím, přesně tak. A takže jako to rozdělení těch lidí si myslím, že stěžuje ten úkol vymyslet dobrou kvalitní televizní zábavu. A už když jenom to řeknu, tak si myslím, že pro strašně lidí to zní jako pejorativně, televizní zábava. Přitom jako do toho spadají talk show, že, nebo zázraky přírody, jo, prostě ty věci, které nemusí být jako za každou cenu scénka, písnička, rozhovor, scénka, písnička, parodie, artisti, nemusí to být jako televariaté za každou cenu. Ale já si myslím, myslím si, že v nějaký nový formě třeba s Laputikou nebo s nějakýma jakoby stand-upistama, že by takovej pořad jako měl velkou šanci jako na úspěch. Hmm.
Ty máš v rámci televizní zábavy za parťáka Ondřeje Sokola, už to nějakou dobu trvá.
Je to tak.
Vy jste se potkali na tom duetu Hana Zagorová Drupy. Tvoje tvář má známý hlas.
No, tak vlastně jakoby tam jsme se poznali hlouběji, nebo více v té řadě, kde jsem soutěžil. Ale my jsme se s Ondrou potkali už kdysi dávno, před 20 lety na filmu, kde jsem se já seznámil i s Táckem, s Martinem Hoffmanem a právě s Ondrou, proto byl film Útěk do Budína, kde my jsme hráli, Ondra tam hrál hlavní roli a my jsme mu hráli jeho jako spolužáky. A točilo se v restauraci na Bláhovce v Brně a z nějakého důvodu, vůbec nevím proč, udělal ten produkční fatální chybu, že nám jako nalival v těch 30 nebo 27 normální pivo. Tam se točilo prostě...
To
už by se dneska nestalo. A my jsme jako vlastně všichni byli ve 2 hodiny dost nepoužitelní. To jako, ale zvládli jsme to.
Ten duet, co jste spolu udělali...
Ano, setkání Zagorová Drupy.
Setkání Zagorová Drupy je nezapomenutelný pro tebe asi i v nějakých takových konotacích, které divák úplně neuvidí.
No.
Protože to není úplně běžné nosit... punčocháče a mít nalepené nechty.
Je to strašně jako divný, strašně divná věc, když třeba jako v pauze toho natáčení jdete jako na se jenom vyčůrat, jako muž, máte ty silonky.
A jdeš na dámy nebo jdeš na pány?
Jdu samozřejmě na pány. Já jsem jako binárně ustálen a jsem identifikován stále jako chlapeček Alešek, takže to je všecko jako v pořádku, ale připadáte si opravdu strašně divně, když se jdete vyčůrat a máte ty nalakované nechty, že jo, a děláte ty věci, které děláte normálně, tak je to jako bizár. Nebudu jako říkat, že ne, ale já jsem tuhle tu písničku paradoval jako dítě v obyváku a zpíval, dělal jsem i toho Drupyho, i tu Hanku Zagorovou.
Ale to jsi myslel vážně.
A to se myslel jako vážně a najednou se mi to jako zhmotnilo. Mně se tyhle ty věci v životě prostě najednou se mi to přeneslo do mý profese. Vlastně jsem si to jako fakt strašně užíval a ještě tam za mnou přišla tenkrát Hanka Zagorová a ona byla úplně nadšená. Já teda tvrdím, že na mě můžou maskéři pracovat třeba 7 hodin a dělat ze mě nějakou konkrétní dámu a já stejně vypadám jako teta z Humpolce. Jako prostě je to úplně jako jedno tam vždycky. To je jako když fantoci volá svýmu řediteli a má na sobě 10 šál a hlavu v hrnci a aby ho ten ředitel nepoznal a on, když to zazvoní, tak ten ředitel řekne, co chcete fantoci, tak takhle to je s mým obličejem prostě a je mi těch maskérů vlastně líto, že se strašně nadřou, ale furt tam bude ten límanec se škvírou v zubech.
Já jsem ráda, že jsi zmínil Fantociho, protože každého z nás nějakým způsobem formoval nějaký druh filmů k jeho humoru. Já si myslím, že jsi extrémně vtipnej. Někdy se mi s tebou těžko moderuje, protože to nemám, jak mám těžkost ustát takové ty drobné. To, co Ondra Sokol ustojí úplně bez problémů, to jako na mě je moc. To já vydržím 10 vteřin a pak už jdu. Ale co ten tvůj humor vlastně, na čem stojí? Na jakých filmech, na jakých hláškách, na jakém humoru? Čemu jsi se smál?
No, já si myslím, že strašně podstatný je to, kdo vás jako formuje. Mě formoval brácha, máma, co se humoru týče. Doma jsme si nikdy nic nedarovali. Pak samozřejmě celou konzervatoř suchý, drsný humor Jakuba Werenberga, se kterým jsme to měli velmi jako podobně. Do toho bráchovi kamarádi z vysokých škol, z jiných různých, mezi nimi mimochodem i ústavní soudce Jiří Přibáň, takže to jsou lidi, se kterými jsem se stýkal, to všechno mě nějak jako formovalo, důležitý jako nasávat a vnímat to. No, černý humor mám rád a i nekorektní, teda přiznávám.
O televizní zábavě se bavím s Alešem Hámou. To jsme ještě se vůbec nedostali k vědomostní soutěži. Kde domov můj? Kolik let to děláš?
Osmou sezonu, myslím.
Osmou sezonu. Hmm. A ještě tě diváci občas opravují? Jakože
stále.
Chodí pohlednice?
Ano, teď přišla zrovna taková pohlednice a bylo tam napsáno. Můžete mě laskavě říct, kde jste slyšel výraz Brnečko? Je to hnusné, odporné a nikdo to tu neříká. To je jako kdybych říkala Prahečko. Tak chtěl bych, já to mám tu příležitost, tak to využiju rovnou, říct, že to používají fůra mých kamarádů v Brně. Já bych si to sám nevymyslel. No, a takhle my pracujeme.
A zvou tě ještě, tak, že vím, že ti chodili různé jako propagační letáky a no, přijďte k nám tady do Plzně a přijďte k nám
do
Nýřan.
Je to tak, tohle musíte vidět a tohle to a projděte si, pošle mi ty propagační letáky toho jejich kraje, nebo mi napíšou cestu, nebo mě opraví, že jsem se zmýlil, že těsnohlídek nezachránil chlapečka, ale holčičku a tak dále. Prostě ta korespondence je velmi živá a je jako papírová. Není to, protože moji posluchači, moje cílovka je 90+, tak...
Není.
Ne, není, to, není, to lžu,
není,
samozřejmě. Ne. Ale dívají se samozřejmě většinou starší diváci, takže píšou většinou po papíře.
A baví tě to?
Mě to baví, tak je to, nebudu lhát, taxík jsem měl trochu radši, byla to jako živější práce, taková interakce, člověk furt se něco dělo, a člověk nevěděl, co ho čeká. Tady vím, že tam budou stát tři lidi za stolkama a já se budu ptát, odkud jsou a jaké mají koníčky a oni mi na to řeknou, že houbaření, vnoučata a středně těžký sudoku.
Napadlo tě někdy, že bys dělal jinou práci?
Hele, napadlo mě to samozřejmě mnohokrát, ale protože člověk by to měl mít pořád v zátylku, že je zrovna u něčeho, čemu se říká asi štěstí a příležitost a že to není samozřejmost, protože mám ve svém okolí velké množství kamarádů, kteří jsou moc šikovní a třeba nemají takový štěstí, jako mám já. A je to o štěstí určitě a mě to, že můžu dělat jinou práci, pomohlo tenkrát v té Americe, když jsem začal dělat ty zahrady. A vlastně jsem se taky všechno musel naučit. Je akorát to bude těžší, že se to bude člověk učit v 50, ale než ve 20. Jo. Ale jinak si myslím, že tu možnost má kdykoliv každej. Prostě jde to, nesmí se toho člověk bát a propadat skepci.
Já jsem byla překvapená, když jsem si četla v rešerších o tobě, v jednom bodě, já jsem si říkala, schválně si najdu něco, co ještě nevím.
No.
A našla jsem větu, moje vzpomínky se vážou k místům a k hudbě.
To je pravda. A samozřejmě vůně taky.
Můžeš to nějakým způsobem na nějakém příkladu zdokladovat?
No, prostě je to jednoduchý. Já jen dejme tomu, když slyším písničku Katka od Samsona Lenka, tak vím přesně, kde jsem se zamiloval, do koho v těch 16, že to bylo v Suchdole nad Lužnicí a že jsem tam strašně bolestivě jako milenecky trpěl. A mám to přesně jako spojený, takže jako takhle nějak to mám. No, mám to ale i třeba s vážnou muzikou, musím říct, že třeba... hrozně rád, no, co jsem poslouchal v nějaký době, třeba dejme tomu Vivaldiho Glóriu, tak to si pamatuju, že to bylo nějaký jaro na konzervatoři a přesně si na Petříně pamatuju, jak jsem měl toho Walkmana kazetovýho a pouštěl jsem si to a koukal jsem se a zněla ta nádherná jako barokní muzika a tak to mám k Petřínu prostě, no.
Máš ještě pnutí psát písničky?
Mám a máme takovou skupinu s kamarádama. A
jak se jmenuje?
Neuděláme si mejdan. Ta skupina je WhatsAppová skupina. Pardon, možná jsem tě zavedl.
Já myslím, že máš novou kapelu.
No, já bych to neměl, to nemůžu říct, tak se jmenujeme oficiálně.
My to je zprosté?
Je to tak, my tomu říkáme pracovně Di Aleše Hámy, ale většinou...
Di Aleše Hámy.
Ano, Di Aleše Hámy, ale na plakátech to uvádíme většinou, nebo tak jako... Ale teď jsme, když jsme měli koncert v Nádražce, tak opravdu jsme měli plakáty s tímto názvem. A je to takový volný sdružení kamarádů, prostě, kde si přijde zahrát Norby Kováč a Petr Kroutil, ale v té stabilní sestavě je třeba Péťa Vondráček, já, Jakub Verenberg a Mirek Kejmar, čenlist na České filharmonie. A tak s těma hrajeme ale jenom kradené věci, je to takový jako zájmový spolek. Zatímco já sám si píšu písničky pro to, abych ventiloval právě ty pocity, které pak mě vážou k tomu ta místa a ta hudba.
Poslední věc, bavili jsme se o cestování, jezdíš rád, to máme společné. Kromě toho teda, že máme společného, to, že nás naši rodiče jako děti strašili Karlem Jaromírem Verbenem.
Ano, přesně tak.
zmiňovali jsme Aljašku, zmiňovali jsme Yukon, tam jezdíš rád, máš tam kamarády?
Mám tam kamarády, Hanku a Bruce ve Skagway on vyrábí zlato a s tím zlatem taky nějakým způsobem jak si obchoduje.
On je alchymista.
Nebo vyrábí ze zlata šperky, pardon. A děkuju za opravu. Ale takže nás loni s Gábinou vzal vlastně do těch vzdálených zlatých klajmů a dolů, ve kterých se třeba natáčí i Gold Rush, taková ta reality show. A my jsme pak z Gáby pokračovali až nahoru přes Yukon Territory do Tuktoyaktuku, což je úplně na severu, v severních teritoriích. A tam právě nám Bruce ukazoval některé místa, bylo to unikátní, bylo to úžasný, pokusal mě tam pes, viděl jsem tam polární záři, jel jsem fazule z ryží se sušenýma paprikama, chyt jsem ryby, zlámal jsem prut, byl jsem tam s manželkou, sněžilo v srpnu, přišel podzim, do toho zima, sněžilo, kumelilo a 1000 kilometrů před náma, prostě boží to bylo.
Krásný, krátce prosím, na jakou část světa si ještě zvědavý?
Hrozně mě láká Paraguay, Uruguay, prostě Jižní Amerika. Tam mám nějaké dluhy.
Moc ti přeju. Aleš Háma dneska můj host.
Já děkuju
za návštěvu, ať se ti daří. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, parádní víkend. Ať se daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.